Groenlandiak eta Danimarkak uhartean misio bat abiaraztea proposatu diote Ipar Atlantikoko Tratatuaren erakundeari. Aitor Garmendia Etxeberria. AEB-ek Groenlandia anexionatzeko arrazoia artikoko segurtasuna bada, etxe zuria argudiorik gabe utzi nahi dute Groenlandiak eta Danimarkak. Horregatik, Ipar Atlantikoko Tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusi Mark Rutteri proposatu diote uhartean misio bat abiarazteko. Danimarkako defentsa ministro Troels Lund Poulsenek jakinarazi du irlako segurtasuna indartzeko hartutako neurrien berri eman diotela Rutteri, eta ziurtatu du Ipar Atlantikoko Tratatuaren erakundeko idazkari nagusia egindako inbertsioen jakitun dagoela. Danimarkako defentsa ministroak eta Groenlandiako atzerri ministro Vivian Motveltekek prentsaurrekoa eman dute Bruselan Rutterekin batzartu ostean. Aliantza militarreko idazkari nagusiak ostera ez du prentsaurrekorik eman. Sare sozialetan idatzitako mezu batean jakinarazi du artikoko segurtasunaz mintzatu direla eta elkarlanean jarraitzeko asmoa dutela. Groenlandian misio bat abiarazteaz ez du ezer esan. Aurrez, Poulsen eta Motveltek Kaja Kallase B Europako Batasuneko diplomaziaburuarekin ere bildu dira. Bileraren ostean, Kallasek gogorarazi du subiranotasuna ez dela merkataritzarako tresna. Horregatik, AEB-i eskatu die uzteko albo batera mehatxu komertzialak eta artikoko segurtasunari dagokionez elkarrizketaren bidea hautatzeko eskatu die. Sare sozialetan zabaldutako ohar batean egin ditu adierazpen horiek. Eta gaineratu duenez, AEB-ek ez du gerra komertzialik hasi nahi, baina bere interesak babesteko tresna ugari ditu. Izan ere, AEB-etako presidenteak asteburuan iragarri du 10-15%-eko muga zerga ezarriko diola Groenlandian soldaduak dituen Europako herrialde orori. Horren aurrean, Jens Frederik Nielsen Groenlandiako presidenteak ziurtatu du ez duela presiorik onartuko. Nielsen ez dago prest etxe zuriaren mehatxuei amore emateko. Trumpek artikoko uhartea anexionatzeko dituen asmoek eta horretarako martxan jarritako ertsatze mekanismoek ez dute ezer aldatuko. Eta Groenlandiak eutsi egingo dio bere etorkizunaren inguruan erabakitzeko duen eskubideari. AEB-etako presidentearen mehatxuei horrela erantzun die gaur Nielsenek Facebook sare sozialean kaleratutako ohar batean. Tinko jarraituko dugu elkarrizketaren, errespetuaren eta nazioarteko legediaren alde egiten gehitu du Groenlandiako presidenteak. Europako hainbat estaturi eskerrak eman dizkie Trumpen mehatxuen aurrean babesa eskaintzeagatik. Nielsenen hitzetan jarrera horrek erakusten du nazioarteak bere erabakiak hartu ditzakeen gizarte demokratikotzat daukala Groenlandia. Gainera, asteburuan bai uhartean eta bai Danimarkan egindako protestek batasuna islatzen dutela adierazi du. Groenlandiak bere gobernua badu ere Danimarkaren parte da ofizialki. Davosen, Groenlandia izpide. Davosen, ostera, Danimarkak ez du ordezkaritzarik izango. Suitzako eski estazio horretan gaur hasiko da Munduko Ekonomia Foroaren urteroko bilkura eta ostiralera arte nazioarteko hainbat lider igaroko dira bertatik. Danimarkako merkataritza ministroa bilkura horretara bertaratzekoa zen, baina gaur herrialde hartako hedabideek kaleratu dutenez ez da joango azken orduko aldaketak direla medio. Groenlandia izango da nazioarteko foro horretan landuko duten gai nagusietako bat. Gaur bertan, bilkura hasi aurretik, Scott Bessent AEB-etako altxorraren idazkariak Davosen egindako adierazpenetan Europako herrialdei ohartarazi die zentzugabea litzakela Trumpek iragarritako muga zergei arma komertzialekin erantzutea. Asteazkenean Davosen izango da Trump.